كاب 4 خصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 خصاب 10 فرقا اب 22 25 متر باند كمون اب نايل سات زوف نو راديو دومص امريكا مدو قوا تغرينيا جاميرو إثيوبيا عسران تشعطن مسكرم أب إرتراد ما تشعط تقم تغلتش عن عصر تربعتن يو كما يتمسيو لا تبزح على فسولوس زقربنا الريبورت سلف إثيوبيا ويانا واشنطن دي سي زملكت دحر زينا قال مللس كلونا يو حسر زبالة سرع مدبنا مدب تقنا يو عدتات أب أوان حرسي نساقات من مفساس دمن صعبين ونمن كاين مقودسارن عجازز طبعا دمر هاني زمل كت كوينو لو ريتون موسيقى هون أكل مدام نايو مسانا مسيو ولا توزينا أنا أسمعكم كاب قبرة
يا غني اللي بتره كم يتمسي زينا كسمعكم نإسلاموي قريتان إسلاموي سلف تاتن هزباوي أخيباتاتن أمن قدي مبر بارز خلق الحق كم زيال لا ترقاقي سلو كبل نا إتيب أويان ديمقراسيوي بارتي إيدبا أفليتو يهودك حاويسوز تفلالوي بارتتات ستوكلو لو كوميتيز غابرو متسراي زي تاقس إيدبا أبل علتو قداي نا حق كفتة تلويلو سلاموي سلف المقبر أفلوتو دحر مركابنا أمن قدي كينا برابر تخلقنا من بربارز قبرو أبالاتنا تأسيروم كبلو تقوم تبارتات كريتهم كغلسوز يعني حميوم اسكندر فريو كبادي ساباز الأخرنا سابساب مني أفورك اكتغربو يا
جزء البارتي هو دقن كساسي إيديبان كالو شعات تقوم تبارتاتن بأبال نزر كبلو كوميتي بهاجر لغبت مخري بارتات مصريتو نتو قدي كتزار خمتزان حن أبتا أتزاري كوميتي وكل هو دقن كمستخافلوز غلطو بريزيدنت بارتي إيديبا دكتور جاني كبدي بمكينة جيركاز قبر مبروار فقاد مهاب كونا مخل كال زخيل حقا ومسرح كمزي اللي أبتا خيد مصري ترقاقي تلو يلوم
باتاري كوميتي وزدي هاتك يوكلوم سو باللبت
يودك زوكالو سب أبزي تراهبالو أتصاري كوميتي زي تصاريو كفتت حقي مهلاو مغنياتو ممحدارات دي سابابا أخيبان فقادن بزهب كفلي بزهبنا أنفت مسارت فقاد مسوعت أخيبا حقي يلن كمزي قبرو زبل نقرون يلن سلازي ناي حقي كفتت مهلاو أتصاري كوميتي عيزو تمالي سلو
سلازي إذا خفتت يلن إذا أقباب حقي يلن أنت تباهيلو بوشت أفلوتو متصوعت أخيبا أنت تغيرو مبربار مقبار كم زكا علي زفلت زبالو دكتور جاني كبدي بريزيدنت بارتي إليبا سلازي فقاد أخيبا أنت ترغيبو بقطتا مبربارن بمكينة غيركا مبربارن فقاد مركاب زبلو رئسو زخالي كم زي اللي أن مبربارون فقاد كم زتوها بأي زقو تصاري لهم سلاما وسلفن مقبارون ناي منقار وي زملكوتو أكال كفولتو ناي مقبار قديتا دامبر إذا قبرو لنا إلنا ناي محتاط قدي تايبلنان إزوون حقن أواجن اللنا حولو دكتور جاني كبدي تزاريبوم إذا كوميتي زتصاري قداي إهو دق يقبل إزو بالإمنة نيرونا زبالو دكتور جاني إزو انتزي كوينقن اندقنا حتو خنق الربع دلالو خبلو نسكندر فريو قلي تعملو
وان صحافي حبرات منغستات بانكيمون ام معرب افريكا استل على لبدا ايبولا نممكات عالم تغبرو زلا صعري باسرائيل كتعبير لوايلوم بانك عالم بزعبا ايبولا ززتي واشنطن دي سي ابزدالون لعلوت سبا سلطان باكال بريزيدانتات بتحمام نايستتقع هاجرات جيني لايبيريان سييرا لون دما بفيديو أب استساتفلون كونفرنس لما انت حمز ترخيبهم يوم مدرز اسمعو بانكيمون أب تنكس عاسي مرمري لابراتوريتات مخاين هيلكوبترات مكالاخلي ناوتي زي سلطنو سرحتن يتات عنان وزته حاجز كوس خلو إلان بموسى بريزيدانت بانكيمون يغريتا بريزيدانت بانك عالم يون كيمبوغنم أبتي كونفرنس أبز اسمعو ومدرة لبدا فيروس إيبولا أبقوص روعيلو بحصوص تطاون دحر زي بلنايو مساي أفريكا أبحادقا كودقي لهم حزيز بس حنا زينا لما HIV AIDS كابز اللعالن دحر إيبولا اتي أزيو زعبي كلولاو تعنا أي لهم حدا لعلواي بعال سلطان تعنا يونايتد ستيتس ዶክተር ቶማስ ፍራይደን ኣብዚ ናይ ባንኪ ዓለም ኮንፈረንስ ተረኺቦም ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝገለጽዎ እቲ ቫይረስ ባህርያቱ ብቐጻልነት ይቀያየር ስለ ዘሎ ተጸሪጉ ንኽጠፍእ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ኢሎም። ቀጻሊ ኤድስ ንከይኸውን እውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣበርቲዑ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ልዕሊ 230 ሰራሕተኛታት ጥዕና ብኢቦላ ምማቶም ትካል ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ዋና ከተማ የመን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ቦምብ እንተወሓደ 41 ሰባት ተቐቲሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ንዝነበሩ 5 ሸዓት ሃውቲ ዝዓለመ እዩ። እቶም 5 ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮም ኣብ ዝተቆጻጸርዎ ማእኸላይ ከተማ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ታሕሪር ሎማዓንቲ ሓሙስ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። ኣብ ደቡባዊ የመን እውን ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ መኪና ዘፃወደ ቦምብ ተተኪሱ እንተወሓደ 20 ወታደራት ተቐቲሎም ኣለዉ። ዕጡቓት ከርድ ኣብ ዶብ ሶርያን ቱርክን እትርከብ ንመብዛሕትያ ክፋል ከተማ ኮባኒ ተቆጻጺሮም ከም ዝርከቡ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ። ዕጡቓት እስላማዊ መንግስቲ ሶርያን ዒራቅን ነቲ ከተማ ንመቁፅጻር ይፍትኑ እዮም ዘለዉ። እቲ ገምጋም ዝግለጽ ዘሎ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ተጠናኺሩ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ። እታ ከተማ ኣብ ኢድ እቶም ዓመፅቲ ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዋና ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲያን ላጋርደ ናይ ዓለም ቁጠባ ዶውታ ከጋጥሞ ኢለን። ኣይኤምኤፍ ባንኪ ዓለምን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ሎማዓንቲ ሓሙስ ብሓባር የካይድዎ ኣብ ዘለዎ ዓመታዊ ኣኼባ እየን ነዚ ዝገለጻ። ክልቲኦም ትካላት ኣብ ሽግር ንዝኣተወ ሃገራት ግዜያዊ ናይ ገንዘብ ፀገም ንኽፈትሓ ቢልዮናት ዶላር የለቅሑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ብገብረ ሰሚዕኹም ይቕኒልና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ዝሓለፈ ሰሉስ ክልተ ዝተፈላለየ ኣርኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተሰሊፎም ነይሮም። ቪኦኤ ብዝኻቦ ሽፋን ግን ኣይተሓገሱን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳልዎ ንከታተል።
ይቕኒለይ ኣቶ ሰሎምን ኣፅበሃ፣ ብምኽንያት ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ተኽሱ ዝሓወሰ ኩነታት ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ወፂኹም ነርኩም፣ ተቃወምቲ እውን በቲ ሓደ ወገን ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ቪኦኤ ኣብ ዘመሓላለፎ ሪፖርት ብፍላይ ነቲ ዝነበረ ቁፅሪ ተሰላፊ ብዝምልከት መራረት ኣለኩም። ብዝኾነ ብተቃወምቲ ወገን ትማሊ ካብ ዲሲ ግብረ ሃይሊ እየ ዝበለ ኣቶ ግርማ ታፈሰ እውን ንመሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ከምዚ ክብል ርእቱ ሂቡ ነይሩ።
ቁጥር ለመጥቀስ ከተፈለገ የሰላማዊ ሰልፉን ጠቅላላ መልኩን አይቶ ማስተላለፍ ነበረ ቁጥሩን ያለበት እንጂ የተባለው የተላለፈው ቁጥር በፍጹም በፍጹም ከነበርነው ሰዎች ጋራ ምንም ማች የሚያደርግ አይደለም በሚል ነው ይህን ኮምፕሌን ያደረኩት። አችል
ወ ማለት ቁጥሪ ክትህብ እንተ ኮይንካ ሲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሙሉእ መልክዑ ርኢኻ ምትሕልላፍ እምበር እቲ ዝተነግረ ቁፅሪ ምስቲ ዝነበረና ቁፅሪ ብፍጹም ዝመሳሰል ኣይኮነን ብዝብል ኢና ንቪኦኤ መረደትና ንገልፅ ዘለና እዩ ክብል ፀኒሑ ኣቶ ግርማ። ብወገንኩም ኸ ኣቶ ሰሎሞን?
ብኣይ ወገን እውን እቲ ትውሃበ ቁፅሪ ትክክለኛ መግለፂ ኣይነበረን መዝሑ ሰብ ነይሩ። ስለዚ እቲ ቪኦኤ ዝሓለፉ ብጣዕሚ ትክክለኛ ናይ ቁፅሪ ዝገለፀ ኣይነበረን እና እቲ ዝነበረ በዝሑ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ብምንባሩ 20 ሰብ 15 ሰብ ኢልካ ምግዳፅ ትኽክል ኣይነብረን ኢለ ብኣይ ወገን እውን ዝገልፆ።
ስኻ ሕጂ ብወገንካ ዘለካ ግምት ይኹን ኣረዳድኣ ብወገንኩም ዝነበሩ ቁፅሪ ይኹኑ ብወገን ተቃወም ዝነበሩ ብከመይ ክገልፆ ትኽእል?
ብወገንና ዝነበረ ብጣዕሚ በዝሒ ነይርዎ እዩ። ብናይ መንግስቲ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዝተገበረ ናይ ዓመፅ ወይ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣትዮም ነቲ ክቡር ባንዴራና ክርግፅዎ ከለዉ ብቁጣዕ ህዝቢ ካብ ኩሉ ኩርናዕ ዝመፀ ብፍላይ ድማ ዲሲን ከባቢያን ዝነበሩ ሰባት ብቁጣዕ ተላዓሎም ብወነት ተስኡን ብዝበዝሒ ተረኪቡ ቁጥዑ ዝገለፀሉ እዋን ስለ ዝነበረ በዝሒ ነሩና ብኣና በኩል ብተቃወሞ በኩል ዝነበረ ድማ ዋላ ውሕዳት ይኹኑ ግን 15 ዝበሃለ ይኮኑ ዝነበሩ ብግልፂ ንምዝራብ ካብ 4 ካብ 6 ዝኾኑ ክህልዎ እዮም። ብኣና በኩል ግን ልዕሊ 600 ነይሩ ኢለ የዛመን።
ኣቶ ግርማ ንዓኹም ክገልፅ ከሎ ንደገፍቲ ማለት እዩ 70-80 ከም ዝነበርኩም ምሳቶም ተቃወምቲ ከዓ ልዕሊ 250 ሰባት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልፅ። እስከ ንስማዕ እዮም።
እነሱም ቢግፋይ ወደ 80ም 70ም ሊደርሱ ይችላሉ። ከኛ አካባቢ ከ250ም በላይ ሰው ተገኝቷል እና ያንን ከምን አንጻር ነው
አራይ ከበዋገን ካዘለሪ አቶ ሰለሞን አጽባ
ታንክ ዩ ትራደ ታይኔሩ ምፍላይ ጋይጠኛ ያስመጽኩም ናይ ባለኩም ምስክርነት ክትኩን ዲኔርኩም ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ የገላለፃ ብተቃውሞ ብኩል ቀሪቡ ዘሎ ገላለፃ 250 ዝብል ብጣዕሚ ተጋነነን ሕሶስ ተምሎን እዩ ብደገፍቲ ባንዴራና ተትንኪፉ ክብርና ተዋሪዱ ብዝብል ዝወፀ መንግስትን ህዝብን ዝድግፍ ዓዱ ዝድግፍ ቁፅሪ በልሲ ልዕሊ 5600 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ብኣቶም ብተቃውሞ ወክል ግን ካብ 60 ካብ 80 ዝኾኑ ሰባት ነይሮም እዮም ዝሓዘቦ መፈክር ድማ ሳብሳን ዘይብሉ ኣንዳርጋቸው ፅጊ የኢትዮጵያ ህዝቢ ድምፂ ነው ዝብል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድምፂ እዩ ዝብል እዩ መለስ ሞቱ ወያኔ ሞቱ ዝብል መፈክር እዮም ዘስምዑ ነይሮም ምን ሳብሳን ዘሎ ኣይኮነን
ሕራይ ናብታ ጀሚርካያ ዘለካ ክምለሰካ ግን መጨረሽታ ግዜ ንኣቶ ግርማ ሰይፉ ከስምዖ ነዚ ክትብሎ ፀናሕካ ንሰለሞን ኣባተ ክገልፀሉ ከሎ ከምዝስዕብ ኢሉ ርእቱ ሂቡ ነይሩ
በእርግጠኝነት ነው አቶ ሰለሞን ሳልዋሽ ሳልጨምር ሳልቀንስ ነው ለዛውም ወደ 80ና 90 ካደረስኳቸው ከመጡበት አውቶቡስ ላይ የወረዱትን ሰዎች ቢቆጠሩ እንኳን በቁጥር ከ40ና 30 የሚበልጡም አይደሉም
ሕፅር ዝበለ መልስኻ ነዚ ኣትመልከት
ብመሰረቱ ብኣብቶቡስ በለ ይብል ኣሎ ብተፈላለየ ናይ መጓዓዝያ መፅኢቱ ተፈላፋይ እናተገላልፃ ብትክክል ተዛብዐ ቁፅሪ ይህዎ በዚሒ ናትንኣይ ነሩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዌብሳይታት ተዘርጊሐ ኣሎ እሱ ብምግንዛብ እቲ ቁፅሪ ክትርክብዎ ትኽእል ኢኹም ግምትኩምዎን ናይ ባዕልኹም ግምት ክተተሓልፉ ትኽእል ኢኹም
ሕራይ ኣቶ ሰሎሞን
ነይሮም ንሶም ናትንኣይ ብሰ ቁፅሪ ነይሩ
እወ እኹል መስለኒ ኣቶ ሰሎሞን ብክልቲኹም ወገን ኣነ ግን እንታይ ሕቶ ከስዕብ ደልየ ንምዃኑ ቁፅሪ ከክሳብ ክንዲ ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ሰማዕቲ ከዓ ብዙሓት እዮም እቲ መልእኽቲ እንቲ ዕላማን እቲ ዘጥማዕካዮ ዘሕለፍካዮ መልእኽቲ ደይኮነን ዝያዳ ዘገድስ ክበሃል ይከኣል ይኸውን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ጥራይ ክንደይ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ መቸም ቁፅሪ ምዝራብ ከይነጋገ ግን ኣዝዩ ብዙሓት ኣሻሓት ምዃኖም እዩ እንተወሓዶ 50,000 ዝኸውን ኢትዮጵያ ውሎ ክሳብ 100,000 ዘብፅሕዎም እውን ኣለዉ ገሊኦም ስለዚ ብማኢት ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ ይመስለኒን እቲ መልእኽቲ ቀንዲ ምትኳር ተናትና ወኪል ምናልባት እውን ትኩረታ ኣብኡ ዝነበረ ይመስል ኣብቲ እትሕዝቶ ብዝኾነ ግን እቲ ቅድም ጀሚርካያ ዝነበርካ ንምዃኑ እቲ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ብወገን ተቃወምቲ ኹን ብወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ተኽሲ ስጉምቲ ንክልትኡ ከመይ ተገናዝቡ ብኹንዓፁ
ተወልደ ከም ዝገለፅካዩ ባንዴራ ክበሃል ከሎ ዓድን ህዝብን መግለፂ ናይ ሓደ ሃገርን ህዝብን መግለፂ እዩ ቆፅለዋይ ቀይሕ ብጫ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣይተቀየረን ናይ ቶም ተዓፊኖም ተጨቁኖም ዝነበሩ መንነቶም መሰሎም ስኢዶም ዝነበሩ ብሄር ብሄረሰባት መግለፂ ተገይሮም ዝነበሩ ብሄር ብሄረሰባት ብሓባር ኮይኖም ሓንቲ ኢትዮጵያ ምስ ብሩህ ተስፋ ዘለዋ ናይ ሓድነት መግለፂ ዝኾውን ኮኸብ ተወሲኽዎ ኣሎ እዚ ፀዲቁ ብህዝብታት ኢትዮጵያ ፀዲቁ ብሕቡራት መንግስትታት ዝፍለጥ ባንዴራ እዩ ተቃውሞካ ምግላፅ ይከኣል እዩ እዚ ባንዴራ እዚ ኣውሪድካ ምርጋፅ ማለት ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርጋፅ ማለት እዩ
በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ናይ ተኽሲ ምኽፋት ብሓላፊ ፀጥታ ኤምባሲ ኸ እንታይ ዘሎ ርእቶካ
ንሱ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዘይኮነ ክዕምፁ ስለ ዝመፁ ባንዴራ ክርገፅ ከሎ መፅኦም ድማ ክዕምፁ ካሊእ ክገብሩ ስለ ዝመፅዎ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብኣይ በኩል ትክክል እዩ ክቐትሎም ኣይደለየን ክቁስሎም ኣይደለየን ኢትዮጵያ ምዃኑ ምስለ ዝኣምን ግን ተኩሱ ካብኡ ክረሕቁ ገይርዎም ኣሎ ኣነ ዝተወሰደ ስጉምቲ ትክክል የለየ ብኣይ ወገን ዝኣምን
ሕራይ ርእቶካ እዩ ንሕጊ ዝምልከት ንሰማይ ሕጊ ምቕራቢ ዝግባእ ዝተረፈ የቐኒየለይ ኣቶ ሰሎሞን ኣፅብሃ ከምኡ እውን ድምፁ ከስምዖ ፅናኹ ንኣቶ ግርማ ታፈሰ
የቐኒየለይ ትወልደ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ መደብ ጥዕና
እዚ ቐፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ
ኣብ እዋን ሕርሲ ዝፈስስ ልዕሊ ፍርቂ ሊትሮ ደም ጠንቂ ሞት ኣደታት ከም ዝኸውን ዘሎ ሓኻይም ይገልጹ ነዚ ንምክልኻል ከም ሓደ ኣማራፂ ይፍታሕ ዝተወስደ ኣደታት ኣብ ማእኸላት ሕክምና ክወልዳ ኣለዎን ዝብል እዩ ካብ ቤት ሕክምና ወፃኢ ኣብ ገዝአን ንዝወልዳ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝፈስስ ደም ሓደጋ ከይወርድን ዝከላኸል ዝወሓጥ ክኒን ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ኣሎ ግርማይ ገብሩ ሞያዊ ኣስተምህሮ ንክህቡ ንዶክተር ኣማኒኤል ገሰሰው ሓቲቱ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኮይኑሎ ዓቢራ ንከታተል።
ኣብ እዋን ሕርሲ ንሞት ኣደታት ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝፈስስ ዘሎ ዓቐን ዘይብሉ ደም ምዃኑ ላዕለዎት ኪላታት ሕክምና ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ላዕለዎት ሓኻይም ማህፀንን ጥንስን ድማ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ይበሃሉ። ዶክተር ኣማንኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃነፅዎ ቤት ሕክምና ቃል ኪዳን መዓልታዊ ጥዕና ኣደታት ኣብ ምክትታልን ኣብ ምሕካምን ይርከቡ። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ሞት ኣደታት ኣብ እዋን ሕርሲ ንምንካይ ብዛዕባ ዝውሰድ ዘሎ ተወሳኺ ስጉምቲ ክነግሩና እዮም።
እሺ ቅኒለይ ግርማይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን። ናይ ኣዴታት ሞት ምክንያት መንመን ምዃኖም ንርዓ ዓመት ተፈለጠ እዩ፣ ካብ ርዓ ዓመት ላዕሊ እውን ተፈለጠ እዩ። ፍታሑ እንታይ እዩ ዝብል ግን ናይ ዝዓበ ዓድታት ተመክሮም ፅኻ ምስ ሽግር ፍታሕ ምግባር እዩ። እዚ ምንም ፍታሕ ክኸውን ኣይከኣለን። ንዙ እዩ እውን ናይ ኣዴታት ሞት ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ተሪእናዮም ኣብ ገገሪ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እናወስኸ ለውጢ የብሉ ክቕንስ እናተገብኦ ማለት እዩ። ምክንያቱም ተፈሪጦም ኣለዉ፣ ትፍታሕ ግን ብትኽክል ይተቐመጠን ነይሩ ንተዓዲ ብዝሰማዕ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እንታይ እዩ ተገይሩ? ኣብ ቀረባ ግዜታት ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ብፌደራል ሚኒስትር ኣፌርስ እናተገበረ እዩ። ብዙሓት ለውጥታት ኣለዉ፣ ብዙሓት ምሕያሻት ኣለዉ። እዚ ናይ ኣዴታት ሞት ምቕናስ ምክንያት ዝኾኑ ካብዚኣቶም ሓደ እንታይ እዩ? መድመይቲ ናይ ኣዴታት ሞት ምዃኑ ከመይ ገና ንቐንሶ ዝብል ሕቶ ክፍታሕ ኣለዉ።
ዶክተር፣ እዛ መድመይቲ ንብላ እንታይ ማለት እዩ?
መድመይቲ ወይ ከዓ ድሕሪ ወሊድ መድመይቲ ፖስት ፓርታል ሄመሬጅ ልዕሊ ፍርቂ ሊቶ ሓንቲ ኣደን ድሕሪ ደም ፈይስዋ ድሕሪ ወሊድ ማለት እዩ። ሓደጋ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ኣብታ ናይ ድጥዕና ሓደጋ ክቐትላ እውን ይኽእል እዩ። ካልእ ሓደጋ እውን ክብፅሕላ ይኽእል እዩ። እዚ እዩ። እዚ ከመይ ገና ንከልኸሉ? እዚ ከመይ ገና ንሓክሙ? ምክንያቱም ሲሶ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሞታ ድሕሪ ወሊድ ብዝመፅእ መድመይቲ እዩ።
ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት ኣደታት ምእንታን ክንኪ ኣደታት ናብ ማእኸላት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ኣለወን ዝብል ብፃዕቂ ዝስርሐሉ ዘሎ ሜላ እዩ። እቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ እተን ናብ ቤት ሕክምና ከይደን ክወልዳ ዘይከኣላኸ እንታይ ይኾና ዝብል እዩ። እምባርከስ ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ መፅናዕቲ ተኸይዱ ዘሎም።
ቅድም ክብል እንታይ እዩ ነርቱ ፍታሕ ተቐመጠ? ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ይውለዳ። ኣብ ጥዕና ትካል ድሕሪ ወሊደን ዝውጋእ መርፈእ ኣሎ፣ ደም ተደን እውን ደም ይወስዳት ፍታሕ ተቐሚጡ። ናብ ተግባር ተመፂና ግን ናብ ዓድና ተመፂና ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ጥዕና ትካል ከይደን ዶይወልዳ? 6% ጥራይ እየን ኣብ ጥዕና ትካል ዝወልዳ፣ 94% ኣብ ምንታይ ይወልዳ ኣለዋ? ኣብ ገዛን ይወልዳ ኣለዋ። ስለዝኾነ ሱቕ ኢልና ኣብ ጥዕና ትካል መፂኽን ውለዳ ዘይወለድክን ግን በዓል ክንትፈጣ ክንበል ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ኣብ ገዛን ኬድና ንሕክመሉ መንገዲ ሜላታት ክንእልሽ ኣለና፣ ክንደልል ኣለና። ስለዝኾነ ኣብ ተንቤ እንታይ ኢና ጌርና ሓዱሽ መድሓኒት እኒሄ ማይዞፕሮስተር ዝበሃል መድመይቲ ዝቋፀር ደም ብዙሕ ከይፈስ ድሕሪ ወሊድ ዝቋፀር ማለት እዩ። እቲ መድሓኒት ማዓዝ ዝወስዶ ድሕሪ ወሊድ እየን ዝወስዶ። ናይ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ኣፍቂድና እቲ መፅናዕቲ ጌርና ኣብ ሓደ ወገን 500 ደቂ ኣንስትዮ ብንቡር መንገዲ ብናይ ቀደም መንገዲ ዝወልዳ፣ 500 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ገዝአን መድሓኒት እናወሰዳ ዝወልዳ፣ እቲ ዘሎ ውፅኢት ርኢና እዩ።
እቲ ድሕሪ ሕርሲ ዝውሰድ መድሓኒት ክልተ ረብሓታት ኣለዎም። ብዋናነት ድሕሪ ሕርሲ ደም ከይፈስስ ይከላኸል፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ደምን ተፈሰሰ እውን መጠኑ ክንኪ ይገብር። እምበኣርከስ እዚ ክኒን እዚ ብቐሊሉ ምእንታን ክርከብ እዩ በዓል ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ፃዕርታት ክገብሩ ፀኒሖም ዘለዉ።
ብጣዕሚ ግልፂ ዝኾነ ጠቓሚ ዝኾነ ውፅኢት እዩ ዘለዎ። ሓደ ኣብተ መድሓኒት ዝወሰዳ መድመይቲ ናብ 2% ይቐኒሱ። ከቢድ መድመይቲ ዝበሃል ልዕሊ 1 ሊትሮ እዩ። ከቢድ መድመይቲ ምንም ኣይተለየን። ሳልሳይ ብመድመይቲ ምክንያት ዝሞተ ተደ የለን። ኣብተን ተፈጥሮ መንገዲ ኸ ተወሲድና ዳርጋ 15% ይኾና መድመይቲ ኣጋጢሙ እውን እዙዩ ጥራይ ኮነ ከቢድ መድመይቲ ዝበሃሉ እውን 4% ኣጋጢሙ እውን እዩ። 3 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብመድመይቲ ምክንያት እታብዚኣተን ሞይተን እየን። እዚ ብግልፂ ከም ዘርእዮ ኣብ ገዛ ንሕዳእቲ መድሓኒት ይብካዮ ሓደ ሴፍ እዩ፣ ምንም ጉድኣት የብሉን። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ደ ህይወት ዓብዪ ጥቕምታት ኣለዎ። ብካሊእ መንገዲ እውን እቲ መድሓኒት ድሕርኢናዮ ሓደ ብጣዕሚ ርካሽ ታብ $1 ዝተሓተ እዩ። ካልኣይ ብሙቐት ምንም ዓይነት ነገር ጉድኣት ኣይበፅሑን። ሳልሳይ ብፀሓይ ኣይጉዳእን። ራብዓይ ብኣፍ ክወሓጥ ይኽእል እዩ፣ ብመርፍእ ክኢላ ክቕታት ኣይድልዩን። ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ረኣናት እዚ መድሓኒቲ ጠቓሚ ምዃኑ ኣብ ተፈላለዩ ናይ ዓለም ኮንፈረንሳት ዝነገር እዙ ኣቕሪብና እዩ ኢና።
ዶክተር ኣማንኤል ብፍላይ ድማ ካብ 2011 ሒዞም ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ተረኺቦም እቲ መድሓኒት ኣብ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ንኽምዝገብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ሰሚሮሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ማይዞፕሮስቶል ዝበሃል ክኒን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ መዝጊብዎሎም።
ንመጀመርያ ግዜ መበል 18 ዋዕላ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ቴክኒካል ኮሚቴ ዝለዓሉ መድሓኒት ናይ ምምዝጋብ ኣኼባ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ጀኔቫ ወፃእ ኣብ ጋና ኣክራ ተገይሩ ነይሩ። ሕዚ ናተይ ተልእኮታ እዩ ነይሩ እዚ መድሓኒት እዚ ብናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ኣይተመዝግበን። ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብዚ ንላዕሊ ጠቃሚ መድሓኒት የለን። ንምንታይ ኢሰንሻል ድራግ ሊስት ተባሂሉ ዘይተመዝገበ? መድመይቲ ተጠው ዘብሉ ከምፒቶሲን ዝበሉ መድሓኒታት ኣብ ጥዕና ትካላት እኒህውና ብመርፍእ ዝውሰዱ እዚኣቶም እናሃለዎስ ንምንታይ ኢና ዝመድሓኒት እዚ ንምዝግቦ ብኢሰንሻል ድራግ ሊስት ንምዝግቦ ዝብል እዩ ተሓደ መከራኸሪ። እዚ ንዝዓበይ ዓድታት ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንታይ እየን ዘለዋ ኣብ ጥዕና ትካል ካብ 99% ንላዕሊ ጥዕና ትካል እየን ዘለዋ። ስለዝኾነ ፍሪጅ ኣለው መድሓኒት መቐመጢ መርፍእ ኣሎ ክኢላ ኣሎ ክመፃ ከለዋ እቲ መድሓኒት ይውሃ መድቤተ የለን ንሃና ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣበይ ወልዳ ኣለዋ ኣብ ገፀን ይወልዳ ኣለዋ 94%። ስለዝኾነ ንዓና ዘምቹ መድሓኒት ክህሉ ኣለዎ። ናይ ዓለም ህዝቢ ከዓ ተርእናዮ መብዛሕትኡ እዩ ዝቕመጥ ኣብዛ ዓብያ ዘለዋ ዓድታት ከም ኢትዮጵያ ዘለ ዓድታት እዩ ዝቕመጥ ዘሎ። ስለዝኾነ ትትካል ድማ ናይ ዓለም ካብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ናይ ዓለም ኣዴታት እዩ ክሓስብ ዘለዎ። ስለዝኾነ ዘተሓሳስባ እዙ ንምቕያር እዩ። ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎል ድማ ብክልተ ሲሶ ዝኸውን ናይ ኣዴታት ሞት ኣብ 4 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ክንቅንስ ኢላ ዓድና እውን ጠላእት እያ እያ። ስለዝኾነ እዞም መድሓኒታት እዚኣቶም እዞም ቴክኖሎጂታት እዚኣቶም ከይጠቐምና ከመይ ገና ኢና ክንቅንስ ዝብል እዩ ትናተ ኣቀራርባ ነይሩ።
እቲ ክኒን ኣዴታት ድሕሪ ወሊድ ልዑል መጠን ደም ምእንታን ከይፈሰን ብመልክዕ ክኒን ብምውሓጥ ዝወስድኦ ምስ ምዃኑ ብቀሊሉ ክጥቀማሉ ይኽእላ የን። ስለዚ ሞት ኣዴታት ንምንካይ ተወሳኺ ሓገዝ ተረኺበሉ ማለት እዩ። እቲ መድሓኒት ካልኣይ ዓብዪ ረብሓ እውን ኣለዎም። በቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ መሰረት ነቲ ክኒን ብምውሓጥ ወይ ድማ ብማህፀነን ብምውሳድ ንጥዕነአን ብዘይጎድእ መንገዲ ጥንስ ንምስዳድ እውን ይጠቅም እዩ። በዚ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ጥንስ ምስዳድ ዘጓንፍ ዝነበረ ሓደጋ ዳርጋ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ወሪዶሎ ይብሉ ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው። ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ መድሓኒት ኣብ ትሕቲ ዝርዝር ኣገደስቲ ኣፋውስ ምምዝጋቡ እንታይ እዩ ረብሕኡ ዝብል ንርአ።
ሓደ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ብቐሊሉ እቲ መድሓኒት ብርካሽ ክገዝኦ ይኽእላ ክረኽቦ ይኽእላ ኣብ ዕዳጋ እውን ምንም ሽግር ይህሉን ኢሰንሻል ተተባሂሉ ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ እውን እዚ ማ ጠቃሚ እዩ ዝብል ኣቓልዎ ገይሮም ንብዙሕ ሰብ ሓገዝ ክውዕል ይኽእል እዩ። ንዝዓብያ ዘሎ ዓድታት ንኣፍሪካ ዓድታት እውን ዝበለፀ እንድሕር ዳ ኣብ ናይ ዓለም ጥዕና ትካል መዝጊቦ ኮይኑ ንሳተን እውን እዚ መድሓኒት ማ ጠቃሚ ኢለን ንህዝበን ከቐርባ ዲስትሪቢት ክገብራ ይኽእላ እየን። ንሕና ፌደራል ጥዕና ቢሮ ግን ብጣዕሚ ጠቃሚ ምዃኑ ተቐቢልዎ ኣብ ተግባር እውን ናውዕሉ እዩ ዝርከብ።
ዶክተር ኣማንኤል ገሰሰው ኣብ ሕክምና ማህፀንን ጥንስን ንልዕሊ 20 ዓማውቲ ኣገልጊሎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንዝረኸቡ ዓቕምን ፍልጠትን መሰረት ብምግባር ድማ ወለላ ዘርእስታ መፅሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ሕቲሞም ናብ ህዝቢ ንንባብ ዘቕረቡ ምሁር እዮም።
ክትከታተልዎ ዘፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ርእቶኹም።
ሰላም ቪኦኤ። ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት መጋባእያ ዲሞክራሲ ይብል ነይሩ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ቅዋም ዘይብሉ ኣብ ሃገሩ ዲሞክራሲ ዘየለ ናይ ፖለቲካ እስራት በዘይ ፍርዲ ምቕራብ ዘመሃመነ ሕጂ ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያ ከድካ ዲሞክራሲ ምባል ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኮይዱስ ኦርበታን ፅፉለይ በለ ይበሃል።
ሃይ ወይ መደብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝገበርኩሞ ኣለምልልስ ምስ ናይ ትግራይ ክልል ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣቶ ገብሩ ኣስራት ተኸታቲለ ዩ ብጣዕሚ ዝሕዝንን። ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብውልቁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ዓብ ጥልእ ዝነበሮ ሰብ እዩ። ነዚ እውን ንምርግጋፅ ብጀካ ብዘይፍቓድ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣዛዚ ላዕለዋይ ጦር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ብዘይፍቓዶም ኣብ ስቴድየም ኣዋጅ ገይሩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣወጀ ልዕሊ ምዃኑ ሕጂ ከዓ ኢትዮጵያ ባህሪ ናይ ምውናን ወይ ድማ ናይ ምጥቃም ሙሉ መሰለ ግባኤ ዓይነት ኩናት ናይ ምእዋጅ ዓይነት ሓሳባት እዩ ዝክነጥል ከሎስ ንምዃኑ ገብሩ ኣስራት መን እዩ ኣብ ክልል ትግራይና ኣብ መንግስቲ ህወደግ ዝሰኣኖ ተቐባልነት ኢትዮጵያውነት ደረጃ ኣንፀባሪቑ ክብ ናብ ዝበለ ደረጃ ንምሕላፍ እንተኮይኑ በዚ ሓሳብ ኖን ገብሩ ኣስራት ይትረፍ መንግስቲ ሃይለማርያምን ኣይተዓወተን እሞ ገብሩ ኣስራት ምስቲ ዘይቅቡል ሓሳቡ ክእርሞ ዝግባአን ቅሬታ ክሓተሉ ዝግባአን እዩ ሎሚ ኮነ ፅባሕ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዘማርር ኮይኑ ካብ መንግስትና ገፅናን ተረሓቕና ምፋሕ ተበልና ኣብ ሓድነትና ናብ ሃገርና ክመፅእ ከለና ግን ኖን ከም ገብሩ ኣስራት ዝበሉ ሰባት ይትረፍ ኣሲሓት ከም ገብሩ ኣስራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም እሞ ብዙሕ ኣቓልቦ ይንሃቦ ይቐኒየለይ
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ርእቶይ ብዛዕባ ሙሉእ ናይ ርእቶ መደብኩም ማለት እዩ ተቋፂሩ ዘሎ ድራር ብርሃን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እዩ ንምዃኑ እንታይ እዩ ድልዮቱ ኩሉ ነገር ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ወይ ዝስራሕ እንተላይ ዲጋታት ሓፅልታት ፅርግያታት ሕርሻታት ትምህርቲ ሕክምና ወዘተ ተሰሪሑ ክስምዕ ከሎ ይቃወምን የማርርን እዚ ዝስራሕ ዘሎ ንህዝቢ ምዃኑ ንመፃኢ ምዃኑ ይፈልጥ ዶ ኣነ ከም ዝመስለኒ ፍልእን ቅርሕን ስም ኣብ መንግስትን ግንባርን ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ናቱ ርእቶን ሓሳብን ስለዚ ብርእቶም ዝተሰርሐን ንተዓመን ክትዘፍን ምፍጣን ጌጋ እዩ በሉለይ ዳንኤል ኣብርሃም እያ
ማሪኸ ተማሪኸ ንፍቕርኺ ይደሂበ ተንበርኪኺ ተሰኒፈ ተማሪኸ ተማሪኸ ንፍቕርኺ ይደሂበ ተንበርኪኺ ተማሪኸ ተማሪኸ ንፍቕርኺ ይደሂበ ተንበርኪኺ ተሰኒፈ ተማሪኸ ተማሪኸ ንፍቕርኺ ይደሂበ ተንበርኪኺ ከመይ ደኣልክቲ ቀልቢ ጎመዝ ወሲድኪ ሰኸብታ ዘይብሉ በቲል ከብ ልበይ ተሓድሪ
ስእሎ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና እሞ ምስ ቴድሮስ ገብረሂወት ክንገድፈኩም ተማሪኸ የቕንልና ቴድሮስ ክብረት ይሃበልና ዳሓንሕደሩ
ክድር ጓሓል ክምር ክድር ጓሓል ክምር ዝመልክ ክትብሊ ክነግረኪ ጉደይ ኣይተሳዒረኒ ተሰኒፈ ፍቕሪ ኣነ ሂበ ኢደ ኣንቲ ዘንጊ ሙሴ ኣንቲ ዘንጊ ሙሴ መላኺት ባሕሪ ስወነን ክልበ ማዕበል ከርግዕለይ ኣይተኸዕለን ኣነስበኒ ከቢዱኒ ትምኒት ልበይ ዘንጊ ሙሴ መድሓኒተይ ባኹንኒ እንካበልኒ ትምኒት ናይ ልበይ ርፍርፎተይ ፍቕሪኽየሞ ፍቕሪ ሃበልኒ ፈውሲ ሕማመይ ትምኒት
ላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላ This program has come to you from the Voice of America, Washington.